Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик.
В края на днешното предаване идва време за рубриката ни Темида. Днес темата е: носят ли наказателна отговорност извършителите на противообществени прояви и по какъв начин се наказват малолетните и непълнолетните извършители на престъпления. Добър ден казваме на гостите в студио, съдия Светлана Методиева и Илиян Иванов, заместник-председател на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Светлана Методиева е съдия в районния съд в Пловдив, командирована в административния ни съд. Тя е участник в инициативата на районен съд Пловдивските съдии близо до подрастващите, както и в образователната програма на Висшия съдебен съвет. Добър ден казваме и на ко-водещия на днешната програма, колегата Галина Константинова, пресаташе на окръжния съд в Пловдив.
Добър ден и от мен. Според официалната статистика на МВР, децата престъпници стават все повече, а възрастовата граница, за съжаление, пада непрекъснато. Обобщени данни в национален мащаб за 2018 година показват, че близо 1700 са установените малолетни извършители на хулигански прояви, кражби и грабежи. Сред децата под 14 години има и наркодилъри. Броят на непълнолетните криминално проявени тинейджери на възраст от 14 до 17 години е над 4200. Според статистиката от всички видове противообществени прояви, извършени от деца, най-много са кражбите, но нерядко има и случаи на тежки престъпления. Както стана ясно през миналата седмица, обвиненият в изнасилването и жестокото убийство на Андрея Младеж от село Галиче също не е навършил 18 години. България беше потресена от тежкото престъпление, а случаят стана повод за поредната дискусия каква е ролята на родителите, училището и институциите за намаляване на детската престъпност. Каква е ситуацията в Пловдив? С този въпрос се обръщаме към Илиян Иванов. Господин Иванов, да започнем с статистиката за престъпленията, извършени от деца в Пловдив. Каква е обстановката в града на тепетата?
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик Радио. През последните 3 години са разгледани над 400 възпитателни дела, като през 2017 година те са били 141, през 2018 131 и през 2019 144 възпитателни дела. От голямо значение за комисията е, че разглежданите възпитателни дела не се увеличават в този период от време и за това заслуга според нас като местна комисия от голямо значение има превантивната дейност, която комисията осъществява под формата на различни програми. Като една от тях е движението Училището Сигурна среда за децата, с която посещаваме часа на класа в училищата по тяхна заявка и засягаме различни актуални за подрастващите теми. Темите са представени на достъпен за учениците език. Те са вандализъм, среща с непознат, кражба и грабеж, насилие и тормоз, опасни места за игра, опасни селфита, трафик на хора. През 2019 година сключихме споразумение с МВР и разработихме уникален продукт, представящ опасните селфита по един въздействащ начин, като този продукт беше представен пред над 400 деца от различни пловдивски училища.
А на каква възраст са извършителите на по-тежки престъпления и кои са основните мотиви за тях?
За съжаление, възрастовата граница рязко започна да спада през последните 5 или 6 години. Към настоящия момент средната възраст на извършителите е около 12-15 години.
Какви са мерките, които налага комисията за борба с противообществени прояви, ако може да ги изброите?
Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните дава право на комисията да наложи 13 възпитателни мерки, като най-налагани от тях през последните 3 години са предупреждение. За 2017 са 46, за 2018 57 и за 2019 54. Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател, като общественият възпитател е основният двигател за работата на местните комисии. Все по-често се наблюдава тенденцията комисиите да налагат предвидените в закона мярка задължаване на непълнолетния да се извини на пострадалия, като тази мярка има определен ефект и се изпълняват съгласно закона не повече от 40 часа, пък по друга мярка полагане на обществено полезен труд, което пък е важно за подрастващите, тъй като по този начин те могат и разбират какво е да се трудят. Най-тежката предвидена от закона санкция, това е настаняване във възпитателно училище.
А за какви противообществени прояви най-често се водят възпитателни дела и има ли някой по-фрапиращ случай?
При самото разглеждане на възпитателното дело, присъствието на малолетните лица или непълнолетните и на негов родител или на лицето, което го замества, е задължително. При разглеждане на възпитателното дело, правата и законните интереси на малолетния или непълнолетния се защитават от негов доверен представител или адвокат. Когато не е посочен такъв, се защитават от съответния представител на дирекция социално подпомагане. Възпитателното дело се разглежда при закрити врата. Когато прецени, че това е в интерес на малолетния или непълнолетния, председателът на съответния състав може да покани и други специалисти, като психолог, психиатър, класен ръководител, педагогически съветник. И проявите, за които най-често се разглеждат възпитателни дела, са предимно кражби, грабежи, насилие и тормоз в училище, а и извън училище, като момичетата най-често присвояват козметика от търговските обекти, момчетата енергийни напитки. През 2019 година имаме случаи на отнемане и управление на автомобил от непълнолетен. Имаме злоупотреба със средства от кредитна карта, съответно закупени няколко платени приложения от едно от така приложенията в една от търсачките, за да не правим реклама. Присвояване на мобилен телефон. За щастие, през последните години на територията на град Пловдив няма сериозни или фрапиращи противообществени прояви.
През 2019-та лятото в Пловдив имаше един случай, за който доста се шумя, с един младеж, заподозрян, че е подготвил бомба и терористичен акт. Какви са наблюденията ви и какъв е извода от този случай?
Това, което към настоящия момент мога да кажа, е, че с това лице работи обществен възпитател, но за съжаление повече не мога да разкрия подробности.
Да, тогава и родителите на момчето изиграха добра роля. А как работите с родителите на проблемни деца по принцип в комисията?
През 2019 година стартирахме програма «Училище за родители», която предвиждаме да развием и разширим и през настоящата година. Включиха се родители на деца с прояви, като с тях работеше психолог. Проведаха се около 5 срещи, в които бяха включени теми, като промените в емоционалното състояние на децата, предпоставки за прерастване в кризисни състояния, психологически аспекти на противообществените прояви, конфликтите в къщи и как да ги управляваме. Необходимост, управлението на родителския авторитет, разбиране на собствените родителски преживявания в процеса на тинейджерството. Тази година училището за родители ще го направим училище за родители и деца, като втори модул към основното училище за родители, за да могат съвместно родителите и децата да изясняват проблематиката, която имат помежду си.
Звучи интересно. Предполагам, че и родители на деца без особени проблеми ще искат да посетят такова училище.
Да, комисията е отворена към това, така че апелирам към всеки един, който иска родител и който има проблем с детето си, да посети сайта на комисията и да се запише на указаните телефони и имейли.
Господин Иванов, вие изброихте 13 възпитателни мерки. Кои от тях подлежат на обжалване в съда?
Единствено две са възпитателните мерки, които не подлежат на обжалване пред съда. Това са предупреждение и задължение да се извини на пострадалия. Всички останали мерки подлежат на обжалване. Закона предвижда и мерки за родителите, като те са предупреждение, задължение да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието, както и глоба от 50 до 1000 лева, като и трите мерки подлежат на обжалване в пред съда.
Благодаря ви и сега да направим връзка от мерките, които подлежат на обжалване в съда, с другия наш гост в студиото, съдия Методиева. Защо въпреки подобни инициативи и желанието на институциите да работят в посока превенция на детската престъпност, престъпленията сред малолетни и непълнолетни зачестяват?
Добър ден и от мен. Благодаря ви за представянето. Преди всичко като човек, който участва в инициатива на съда, не толкова като съдия, който се занимава с наказателни дела. Нашата инициатива се нарича пловдивските съди близо до подрастващите, превенция на престъпността в действие. Не случайно това наименование сме посочили, защото нашата цел, както на съди от районен съд, така и на тези от окръжен и от апелативен съд, които участват в инициативата, е чрез срещи с децата и активна работа с тях, най-общо казано, да можем да ги подготвим да разбират етичните категории за добро и зло във всички аспекти на тези понятия, за да може както да бъдат опазени от това да не извършват противообществени прояви и престъпления, така и да ги опазим от това да не станат жертви на престъпления. А на въпроса ви защо зачестяват тези прояви при децата, мога да кажа, че той има преди всичко социално измерение. Отговорът ми съвсем общо може да звучи така: при наличие на толкова сериозни проблеми в обществото, а децата, които са най-крехката, най-уязвимата част от обществото, разбира се, са и тези, върху които проблемите рефлектират най-грубо, естествено е да има извършени престъпления, и то сериозни такива, и от децата. Имайте предвид, че тези проблеми, тяхната проява, престъпленията, са само външна, крайна негативна проява на този проблем, но движението на проблема е отвътре навън. Виждаме, че се увеличава битовата престъпност, престъпленията против личността. Причините на тези престъпления може да прочетем и от това, което виждаме в медиите. Егоизмът, завистта. Това са все заболявания на обществото, болести на душата на човека, най-общо казано. Така че децата тогава, когато имат дефицити на семейна среда, на любов, на грижа, на отношение, на образование, нормално е да бъдат най-податливи на тези вредни влияния, на прокламираните повсеместно псевдоавторитети, псевдоценности. Виждаме, че в нашето общество има един разпад на морално-етичните устои. Виждаме, че в крайна сметка основни ценностни структури на обществото, каквото е, например, семейството, родът, вече са загубили истинското си значение. И затова смятам, че превенцията, за която и господин Иванов говори и с която се занимават и съдиите в Пловдив, е от изключително важно значение, и призовавам не само колегите юристи, но и всички останали граждани, които са загрижени за бъдещото поколение, всеки в своята сфера на дейност, с своята компетентност, с своите професионални знания и умения, да излезе от зоната си на комфорт и да се попита, запита и да си отговори по какъв начин, какво може да направи, за да способства тези негативни процеси, които съвсем общо посочих, да могат да бъдат стопирани.
Съдия Методиева, какво се случва в съда след постъпване на жалба срещу възпитателна мярка, наложена от комисията?
В районният съд се разглеждат два типа производства по закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Това, което посочи господин Иванов, е така и в съдът. Заседанията са закрити, при закрити врати, участват задължително родителите, децата, задължително съдът изслушва непълнолетни или малолетен извършител на противообществена проява. Съдът е призван да събира всякакви доказателства, за да може най-пълно и точно да изясни случая и да наложи съответно, да прецени дали наложената мярка е най-адекватната или да я замени с някаква друга, като в този смисъл може съдът да разпитва и да изслушва в съдебно заседание учителя на детето, обществения възпитател, ако такъв работи с него, инспектор детска педагогическа стая, може да изслушва експертизи. Има и друго производство, което касае налагането на най-строгите мерки по закона, а това е настаняване във възпитателно училище, интернат и в социално-педагогически интернат. Те не могат да бъдат налагани от местните комисии, но когато преценят, местните комисии могат да предлагат на съдът да ги определи. В тези производства пък задължително участва прокурор и тогава решението на съда ще подлежи на обжалване и пред по-горния окръжен съд.
А има ли други особености на наказателните дела срещу непълнолетни?
Специално за наказателните дела, наказателният кодекс на Република България, както и наказателно-процесуалният кодекс, разписват специални процедури. Следва да имаме предвид, че наказателно отговорни са само деца, които са навършили 14 годишна възраст, А административно наказателна отговорност могат да носят децата, които са навършили 16 годишна възраст. Интересни наказания административни са предвидени по Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия, съгласно който, ако дете, което е навършило 16 годишна възраст, извърши такава проява на спортно хулиганство, не само, че може да бъде задържано в структурата на Министерство на вътрешни работи за 5 до 10 денонощия, но и може да му бъде постановена забрана за посещение на спортни мероприятия от 1 до 2 години. Както в България, така и в чужбина, и това е наказанието, от което нашите спортни, най-често футболни хулигани, най-много се плашат. Иначе по наказателният кодекс са предвидени редуцирани наказания за непълнолетните извършители на престъпления. По отношение на тях не може да се налага, например, наказание глоба, не може да се налага наказание доживотен затвор, доживотен затвор без замяна. Кратки са изпитателните срокове, които се определят, когато се отложи наказанието. По отношение на процеса по наказателно-процесуалния кодекс, задължително участието на непълнолетни, задължително се призовават неговите родители, участва негов адвокат. Съдебните заседатели, които са част от съдебния състав, задължително са учители или възпитатели, събират се сведения за личността на детето. Мерките за неотклонение по отношение на непълнолетните също са най-разнообразни и са различни от тези, които се налагат на пълнолетните. Имаме, например, надзорен инспектор, детска педагогическа стая, поставане под възпитателен надзор на родителя, може да се наложи и мярка за неотклонение и задържане под стража, но тя се налага само в крайен случай и само за най-кратък срок.
А колко са делата от общ характер и колко са осъдените лица, не навършили пълнолетие? Каква тенденция очертават статистиката?
Съгласно статистиката на районен съд Пловдив за 2017 година има осъдени непълнолетни по дела от общ характер 40 броя, за 2018 49 и за 2019 са 51. По Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни са били проведени 9 производства през 2017, 10 през 2018 и 17 през 2019. Тоест виждаме известно повишение, но само по отношение на делата, които са свързани с налагане на възпитателни мерки. Тоест възстановителното правосъдие в случая било в действие повече, отколкото наказателното.
И накрая ще задам един и същи въпрос и на двамата събеседници. Съдия Методиева, мислите ли, че има нужда от законодателни промени във връзка с работата по този тип производства?
Смятам, че има нужда от такива промени, защото Законът за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, макар да е изключително съобразен с всички и международни изисквания, като се има предвид, че България е страна членка по Конвенцията за правата на детето, все пак е закон от, струва ми се, 58 година. Като точно с оглед принципа на възстановителното правосъдие, който този закон въвежда, смятам, че трябва да се предвиди възможност за повече мерки, които да може да определя съда, за да може да се адаптира всяко решение по тези дела към конкретното дете, към конкретната проява, сиреч да има възможност за гъвкав подход от страна на съда, а и от страна на местните комисии.
А господин Иванов, вашето мнение?
Ще се присъединя към това, което каза съдия Методиева, с разширението, че според мен в България този модел работи добре. България е една от малкото държави, които работят с местни комисии, като според мен мерките би трябвало да бъдат ревизирани и разширени, адаптирани към реалната действителност, тъй като законодателя, за съжаление, никога не изпреварва това, което се случва в действителност.
Оказва се, че и представителите на Комисията за борба с противообществени прояви и магистратите са на мнение, че има нужда от законодателни промени. Събеседниците ни са единодушни по въпроса, че семейството, училището и институциите трябва да работят заедно по превенцията за намаляване на детската престъпност, защото това е битка за по-доброто бъдеще на децата и на цялото ни общество.
Благодарим на съдия Методиева и на господин Иванов за участието си днес в рубриката Темида. Чухме посещенията в частна класа от Комисията за борба с противообществените прояви, училищата за родители и ученици, а разбира се и адекватната семейна среда са част от мерките, които биха предотвратили или поне намалили тези престъпления и прояви. Очаквайте и следващото предаване на връх 14 февруари. Тогава гост ще бъде новия декан на юридическия факултет на Пловдивския университет Писий Хилендарски, доцент доктор Даниела Дончева. В студиото очакваме и студенти-юристи от ЕОСА.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. ЦЕЛС.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори петък от месеца, преди обедните новини. Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.